You are still listening to The Captain.
Masih langsung dari gedung Sarina Tamrin lantai 8. This is 103.8 Brava Radio, your partner in business and pleasure. Welcome back to Good Day Jakarta. Kita ada di segmen The Captain. Anak muda penuh inspirasi yang patut kita dengarkan dan kita lihat sepak terjang ini, Brava listeners. Ada Renold Wijaya, CEO dari Modalku. Modalku ini adalah sebuah peer-to-peer lending company gitu ya, yang berbasis meminjamkan fokus kepada UMKM. Yes. Gitu ya. Kalau dari ngambil dari websitenya, total pendanaan crowdfunding yang dilakukan oleh Modalku ini sudah mencapai 1,87 triliun.
Itu kalau tiga negara, kita kebetulan beroperasi di tiga negara.
Tiga negara?
Ya, di Indonesia, Singapura, dan Malaysia gitu. Wow. Kalau tiga negara itu, kalau Indonesia sendiri baru, bukan baru. Kalau Indonesia sendiri sudah 1 triliun, jadi lumayan.
Wow, Indonesia 1 triliun. Berarti
ya, sisanya
yang minjem duit banyak Indonesia.
Lumayan, karena
trendnya
demand-nya tinggi sih.
Gitu. Demand-nya tinggi. Ya, artinya dengan meminjam uang banyak, berarti yang ingin menjadi pengusaha, ingin mewirausaha juga banyak gitu,
banyak
kan.
Banyak sekali justru.
Oh, hebat ya. Ini di Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Ray, ada yang bilang katanya kehadiran fintech-fintech ini, which happens to be Gojek, akan menjadi perusahaan fintech katanya ke depannya yang saya dengar gitu ya. Ini katanya mengancam existing institutional, financial institutional seperti bank dan sebagainya. Apa benar kayak gitu kondisinya?
No, I think that is very far from the true gitu loh.
Oh,
karena,
yeah.
Karena fintech ini ada untuk mengisi sesuatu yang belum ada gitu. Yeah. Let's talk about peer-to-peer lending ya secara spesifik gitu ya.
Mm-mm.
Peer-to-peer lending khusus menargetkan segmen-segmen yang unbankable.
Okay.
Jadi mengisi sesuatu yang tadinya memang tidak bisa di-tap. So we are unlocking the untapped market gitu loh.
Okay.
Nah, sudah dibuktikan di negara-negara banyak yang peer-to-peer lendingnya sudah maju. Di mana ketika peer-to-peernya maju, lendingnya actually maju juga.
Okay.
Bukan lendingnya, bankingnya maju juga. Karena orang-orang yang tadi nggak bisa unbankable, dengan memberikan history sedikit ke mereka, mereka bisa menjadi bankable.
Yeah,
yang kita lakukan adalah menjembatani antara orang-orang yang tadi tidak bisa mendapatkan bank menjadi bisa bankable.
Okay.
Kalau sudah bankable, tentu Anda harus pilih bank karena bank lebih murah dari kita. Kita tidak pernah bersaing dengan bank dalam hal bunga gitu. Fintech tanpa bunga itu fintech tanpa bank pasti mati.
Oke.
Okay. Kalau bank tanpa fintech hidup-hidup aja.
Oke. Okay.
Gitu.
Okay.
Cuma kalau bank yang maju, yang mau maju benar-benar maju, saya melihat banyak sekali cases dimana kalau mau maju mereka memang harus fokus di partnership and di transformation gitu.
Karena ball game-nya udah berbeda sekarang.
Iya,
gitu
harus bisa embrace the fintech, tapi fintech itu tidak, bukannya ada untuk menggerus mereka. Fintech ada justru untuk melengkapi ekosistem yang tadinya tidak ada gitu.
Wow, menarik sekali. Oke. Nah, ini kita balik ke praktisnya ya. Jadi intinya Modalku ini meminjamkan uang, Brava listeners, dan juga membuka kesempatan buat Anda yang ingin invest pada bisnis-bisnis UMKM tertentu, ya. Anda bisa menjadi, ada two ways, ada lender dan borrower gitu ya. Lender dan borrower. Jadi kalau Anda tertarik mau meminjamkan uang Anda, mau invest itu bisa. Atau Anda mau membantu mungkin keluarga atau teman-teman atau ponakan mau buka bisnis juga bisa. Nah, gimana Renold menyeleksi si UMKM ini atau UKM yang patut diberikan pinjaman nih? Ini kan pasti ada screening yang ketat ya gitu ya.
Screening ketat sekali. Jadi karena kalau di Indonesia kita melihat ya, satu hal yang paling mengerikan daripada memberikan kredit di Indonesia adalah fraud. Jadi fraud is the single biggest reason of default kalau di Indonesia itulah dimana teknologi itu tidak bisa menggantikan yang namanya history gitu kan. Tapi teknologi itu sangat hebat dalam fraud detection.
Oh gitu.
Gitu. Jadi dengan menggunakan teknologi kita bisa mengetahui lebih baik lagi apakah ada fraud yang ini yang terjadi gitu. Contohnya kalau Anda apply online melalui Anda punya apps, kita bisa mengakses tentu dengan Anda punya consent ya, Anda punya data gitu.
Iya.
Tentu dengan Anda punya consent kita gak bisa ambil data tanpa consent dari pengguna gitu.
Oke. Ini connected ke government data juga dalam pengertian
data dia, misalnya
kredit sebelumnya gitu.
Misalnya dia punya lokasi lah, contoh salah satu contohnya dia kasih akses ke dia punya lokasinya gitu. Jadi contohnya dia bilang dia berbisnis di Jakarta, tapi kenapa setiap hari ada di Surabaya?
Itu udah gak benar.
Hal seperti itu bisa didetect gitu loh melalui fintech gitu. Nah, fraud detection itu sangatlah penting. Verification dari di mana source application itu terjadi gitu loh. Nah, dua itu benar-benar sangat penting untuk mengunci orang-orang yang baik gitu.
Jadi benar-benar mengandalkan artinya sebelum membangun Modalku ini, Renold sudah membangun satu sistem IT yang kuat untuk mendeteksi calon pelanggan gitu.
Ideally memang mungkin banyak orang berpikir seperti itu ya. It's a very good question actually. Memang kita harus leverage teknologi. Cuman jangan lupa bahwa awalnya kita juga mulai dari nol. Jadi tidak mungkin pas kita mulai dari nol kita punya teknologi juga sudah sangat hebat. Tidak mungkin gitu. Jadi secara praktikal dan secara gradual kita actually upgrade kita punya teknologi gitu. Sekarang sudah di tahap dimana kita merasa we should be one of the best in the region in terms of ini ya, in terms of peer-to-peer lending, dalam hal teknologinya gitu. Jadi we're very grateful on that gitu.
Kebanyakan teman-teman dari fintech juga find it quite hard in terms of convincing the government, especially tentang apa yang mereka lakukan dan government juga harus menjaga ekosistem yang sudah ada supaya jangan bentrok segala macam. Nah, tantangan dari modalku ini apa, Ray?
Gini, jujur hidup matinya dari fintech peer-to-peer lending itu hidup matinya benar-benar di tangan regulator gitu.
Betul.
Jadi bagaimana fintech ini bisa berkembang atau mati, semua benar-benar di tangannya regulator. Gitu. Kalau sesuatu yang terlalu ketat akan mencegah kita semua, sesuatu yang terlalu liar akan membunuh industrinya juga.
Berbahaya
juga. Jadi kita mau diregulasi, tentu kita mau gitu. Dan to be very transparent, kita sangat bersyukur gitu. OJK jujur sudah sangat luar biasa the past 2-3 years. Mereka punya support tuh luar biasa gitu. Bayangkan di tahun pertama kita beroperasi, keluar POJK 77 gitu loh. Ini something that is unheard gitu loh. Dalam satu tahun keluarlah POJK gitu loh. Dan sekarang menjadi dia punya regulasi utama gitu. Dan OJK juga sudah sangat membantu dalam public education lah, dalam hal bahwa fintech ada untuk membantu inklusi di Indonesia gitu.
Ya karena emang itu best practice sekarang ini untuk di anak muda, terutama emang ya anak muda kita kan banyak sekali ya jumlahnya, 60%-an yang akan menjadi penerus generasi berikutnya. Nah, kontribusi fintech terutama peer-to-peer lending dari sisi pemodalan buat UMKM ini kalau boleh tahu sudah berapa persen daripada target pemerintah sendiri tuh? Kan pemerintah juga punya target ya, minjemin uang ya supaya mereka maju.
Secara targetnya jujur seberapa persennya mungkin harus tanya OJK supaya tahu. Cuman fintech ini di tahun luar biasa pertumbuhannya itu hampir 10 kali lipat per tahunnya gitu. Saya masih ingat di tahun pertama kita beroperasi, kalau nggak salah itu cuma ratusan miliar gitu. Kayaknya 200 sampai 300 miliar di tahun pertama. Tahun kedua langsung loncat ke hampir 3 triliun. Gitu. Nah, sekarang di 2018 sudah loncat ke kayaknya ya, terakhir saya cek itu di antara 5 sampai 6 triliun gitu ya. Ini fintech industri yang baru terjadi 2 tahun gitu sudah bisa memberikan kontribusi triliunan gitu. Jadi cukup luar biasa gitu.
Saya juga ngelihat di website itu juga cukup bagus dan mudah sih buat orang, yang penting mudah kali ya.
Iya, sama tentu keamanan konsumen harus benar-benar dijaga, itu sangat penting gitu.
Saya selalu ngelihat bagaimana teknologi ini menyentuh orang secara emosional. Jadi ada personal stories di situ. Reno pernah dengar cerita-cerita mungkin teman-teman yang sudah menjalankan atau mendapatkan permodalan dari modalku, bagaimana mereka mulai awal. Bisnis-bisnis apa aja tuh, Ray?
Sering dengar sih, dan in a way kita very grateful kita bisa menjadi part of their growth, and kita juga sangat rewarding lah to us the work. Jadi tidak hanya kita secara financially gain, dan juga at the same time kita bisa membantu mereka punya growth gitu. Sebetulnya untuk para UMKM ini the biggest problem itu bukan bunga gitu. Mereka itu tidak masalah bunganya berapa persen.
Selama mereka menjalankan kegiatan.
Karena yang penting mereka itu bisa bertumbuh dan membutuhkan bantuan akses ini. Yang dibutuhkan adalah the financial support gitu loh. Sedikit lebih mahal, it's okay selama saya mendapatkan financial support itu.
Financial support. Ya, terutama misalnya mau bikin website yang sesuai dengan ini mereka, ya mereka harus modal juga kan keluar.
Betul.
Mau bikin ini, mau beli ads di Facebook, di Twitter, di mana gitu ya. Menarik nih. Nah, Bravo listeners, Anda punya pertanyaan silakan layangkan lewat WhatsApp 0815 1038 1038. Anda mungkin tertarik menjadi bagian dari para investornya Modalku atau disebutnya sebagai
lenders
ya. Lenders, nanti kita ngobrolin ya.
Thank you.
Siapa tahu ada uang nganggur lah 2-3 triliun, Bravo listeners. Stay tuned.
Amin.
Don't go anywhere. The captain will be right back.